On lähel tuttav tunne hoopis võõras paigas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda! Head kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on teatrikunstnik Silver Vahtre. Tere!
Tervist!
No, mul on väga hea meel, et te leidsite mahti aega meie kohvilauda tulla. Kiired ajad, õhtul on esietendus. Ikka räägitakse, et mis näitleja mõtleb sel päeval, kui tal õhtu esietendus on, mida ta mõtleb lavast. Aga mida mõtleb kunstnik sel õhtul, kui on esietendus?
Kui on asi läinud korda, siis pole kunstnikul enam palju mõelda. Tihti peal on ka küll niivisi, et ka veel enne esietendust on vaja ühte teist veel parandada, korda teha. Aga praegu näiteks selle lavastuse puhul ei ole enam, ma jäin kohe mõttesse, kas on veel mõni asi, mis tahaks ülevaatamist, aga tundub, et sai viimaste proovide käigus kõik asjad tehtud nii nagu peab või nii nagu me suudame, siis ei olegi enam võimalik muretseda. Mis ei tähenda, et kunstnik ei muretseks, sest midagi ole parata isegi oma juba päris pika teatripraktika jooksul. Ma tunnen ennast enne esikat alati ikkagi nagu poisikene, kes just kui peaks minema, ma ei tea, eksamile või et ikka sellukene võdin on sees. Ehkki no, mina ei pea ülevale astuma, aga ma elan kaasa vähemalt nendele, kes sinna peavad minema.
Idee uue lavastuse kujunduse osas sünnib nüüd, kas koostöös lavastajaga on kunstnik seal juures niisugune pigem nagu käsutäitja või sõltub see lavastajast, sõltub see materjalist, kuidas teie puhul on? Te olete käsutäitja või te olete pigem see, kes ütleb, et ei vaat siia, no ei sobi see roosa tiivan, ärge tooge teda mulle palun.
Noh, ma ei saa jah tõesti teiste kunstnike nimel ju rääkida, aga kuskil mingil ajal ma järsku tõdesin, et kunstnik ei kujunda teksti raamatut, vaid lavastaja ideed. Mis tähendab siis seda, et tuleb ikkagi kõigepealt ära kuulata, mida lavastaja plaanib. See võib ka mõnikord olla keeruline, sest järgmine tõdemus ka kuskil mingil ajal, mis mul just kui tekkis, oli selline, et kui lavastaja suudab kunstnikule või üks kõikelele öelda ühe kahe lausega ära, millest lavastus on, siis ta tõesti teab. Aga kui läheb pikemaks jutuks, siis ta ei tea vist. Ise ka ja siis ei oska mina seda kujundada ka. Nüüd, kas kunstnik on käsutäitja? Selles mõttes jah. Ma isegi väga ei pea kas lugu või ei pea oluliseks seda, et kas lavakujundaja on lavastuskunstnik, kas on kunst või on see selline tarbekunst, ta siiski, kuna tegemist on ideede materialiseerimisega küllaltki praktilisel eesmärgil, siis pigem lavakujundus võiks liigituda tarbekunsti valda, sest et ta peab olema funksionaalne ja kasutatav. Aga noh, võib-olla polegi vaja sel teemal väga palju vaielda, sest et ega ta nüüd ei ole ka lihtsalt sellukene stilistika ja ütleme, et paneme roosa või rohelise tiivani sinna nurka ja või paneme teise nurka. see on juba selline teine etapp. Üldiselt on ikkagi vajalik selline üldine ruumi nägemus, idee ja noh, eks see kuulub ikka selline loomingu ja kunstivalda, nii et, et noh, milleks siis lavastajad üldse kunstnike appi võtavad?
Mõned ei võtagi.
Mõned ei võta, samal ajal enamik neis siiski kunstniku abi kasutab ja vast mitte, et selline alb komme on läbi aegade. Küllab nad leiavad, et, et inimene, kes on neist pädevam ruumi organiseerimisel ja ka ütleme selle materiaalosa välja töötamisel vabastab neid paljudest muredest ja, ja nad saavad pühenduda ikkagi otseselt loo lavastuse enda väljatoomisele ja tööle näitlejaga. Ja jah, ikkagi kunstnik on lavastaja kõrval, tema ütleme selline truu kaaslane ja sellesse koostöösse kuulub kahtlemata, aga teine kord see, et täielik mõtete lahkuminek, et siis vaieldakse see selges lihtsalt. Aga üldiselt noh, tehakse seda ikkagi ettevalmistavas etapis, et, et kui vaieldakse juba, ütleme, lavaproovide käigus päris nüüdste põhimõtteliste küsimustööle, siis, siis see ei ole hea.
Teil on meeles, mis need kaks lauset olid, millega Tiit Palu ära seletas lavastuse unistus, idee, mõtte ja sisu?
No Tiit Paluga on muide ka selline...
Te olete vanad relvavennad, teil võib-olla ei ole seda pitet lausetki enam vaja.
Meil on tihti peale niivõi et, et mõnedest asjadest meil ei ole tarvis rääkida. Nii et, et selle lavasse puhul siiski tavaliselt ma seda selle küsimuse esitan küll ja kas ma nüüd siteerin päris täpselt, aga ikkagi ei olnud Tiit Palul endal kõhklusi. Lõpud lõpuks ta ka kirjutas ju dramaturgia, et ta ikkagi soovis eelkõige tuua lavale seda inimlikku igatsust nii üleüldse, seda meie suurepärast oskust unistada, aga, aga näidata seda siis ühe inimese ja ühe teatri ja selle ajaloo läbi. Sest muidu me noh, räägime nii üleüldiselt ja kauas, kust juttu keegi ei viitsi ju kuulata, et kui me näeme seda noh, mitte illustreerimas, vaid seda inimeste elude läbi, siis on see meil huvitav. Siis me oskame kuidagi tunda ennast ka kaasatuna.
Aga teil selline kogemus ka on olemas, nagu ma olen kuulnud, et mitmed lavastajad on sellised, kes kutsuvad esimese proovi trupi kokku ja siis noh, hakkame nüüd üheskoos otsima. Et lavastaja nagu ise ka ei tea, mida ta tahab või mis sellest asjast tuleb, et noh, ma ei tea, ma kõikin, et kõigepealt nagu lavastaja peaks ikkagi teadma, mida ta teeb ja siis selline ühine otsimine, see võib-olla ei ole väga selline produktiivne lähenemine või?
Mulle ei puuduvad kogemused.
Teil on õnneks läinud järelikult.
Sest enamik lavastajad on tegelenud ainesega pikemalt, nad ei võta kerge käeliselt, et ah, teeme nüüd midagi, tuleme pundiga kokku, hakkame nuputama, mis see siis saab. Neil on ikkagi omad põhjused ja väga tõsised pained teinekord, miks just seda autorit või seda teemat või tuleb käsitleda ja nad on endale teinud asja selgeks, nii et, et mina olen ikka rohkem sellised lavastajad kohanud.
Teie esimene töö Kuressaare toonase nimega Linnateatris oli Maiu Lassila Igiliikur Kaarel Kilvetiga koos. Sellest on nüüd üle 20 aasta möödas, mis te sellest mäletate, mis tundega te seda meenutate, seda perioodi, seda aega?
Jah, vaat kogu see aeg on siis kadunud vahepeal tõesti. Kuressaare teater oli ju äsja tehtud korda ja ikkagi esimene emotsioon siia sattudes, ma räägin nüüd teatrist, oli see, et ma olin ka vaimustuses. Selline, et teater ei ole ju suur ja ometigi on seal kõik. Seal on kõik, mis on ka suures, palju suuremas majas, kus on palju rohkem ruumi laval ja istekohti sealis, et ma olin sellest kohe võlutud. Ja olen tänini. Ma arvan, et Kuressaare teater hoonena on erakordselt meeldiv tööks. Nüüd Igiliikuri teema, no selle tegemine oli, see on ju ka üks selline lõpustükk, kus nii nagu selles, mida täna õhtul esietendatakse, toimub väga palju asju, aga üks aade või teema on ikkagi läbiv. Kaigi liikudis oli ju ikkagi selline unistus. Seal küll kandis seda, ütleme siis, see unistus ei olnud kunagi määratud realiseerumas, sest et me vist siteerisime kavalel või parafraseerisime, et ega termodünaamika seadusi, sest et ei maksa ikka igiliikurid leiutama hakata, kui sa neid seadusi ei tunne. Ja kui tunned ja hakkad leiutama, siis jumal teab, võibolla saadki hakkama, aga vähemalt selles tükis seda ei juhtunud.
No võibolla kuulad enam ei mäleta, aga mis mulle selle asja juures väga meeldis oli see, et selle igiliikuri selle põhikomponendi, mis seal laval oli, olite konstrueerinud kangastilgedest. Et no see oli päris selline geniaalne lähedus ja ikka rääkimata sellest, et meil olid suurepärased kavalehed samamoodi nagu nüüd sellel unistusel ja ka väga elus plakat, aga no need kangastiljed, see oli ka äge. Kust niuksed mõtted tekivad? No see, ma ei tea, võibolla see oli Kilveti idee või mõtsid selle ise välja, no teha igiliikur panna lavale kangastilgede näol, see on päris äge, päris huvitav.
Ega raske on takkajärgi enam öelda, et kes ütles või kes leiutas. Tõsi on see, et ma olin lapsena lugenud igiliikurite kohta ka suure õinaga. Ja selles kirjanduses oli üsna palju siis lugusid, kuidas täitsa erineva haridusega inimesed need igiliikurid leiutasid. See Prantsuse Akadeemia ju otsustas mingil ajal, et enam ei võta selle teemalisi pakkumisi vastu, sest nad hakkasid taipama, et ega sellest ikka asja ei saa. Aga neid lahenduse leidsid ka, ma ei tea, lihtsalt seal mõni mölder, kes siis oma veski, ta tundis lihtsalt seda mehanismi. Ja Lassila tükki puhul see lahendus me ikkagi leidsime, et see on kindlasti huvitavam, kui me näeme, kui püütakse seda utoopilist masinat teha selle, mis on. Aga teine asja oli muidugi minu puhul seotud sellega, et siin teisel pool Väina mandlil meie pere oli soetanud suve kodu vana talu ja me olime sinna just sisse seadnud kangasteljed. Ma olin sattunud maailma, mida ma varem üldse ei tunnud. Õppisin ka kangastelgi kokku panema, nende peal kuduma, need, millised vaimustavad mehanismid meide. Ma olin täiesti kohe no nii kaasas selle asjaga ja siis ma lihtsalt tundsin ka seda mehanismi ja leidsin, et see võiks olla väga sobilik, kuna siin saarel on ju inimesi küllalt, kes jaoks kangast teljed pole ka võõrad. Mm-hmm. Siis ma mõtlesin, et see on, võiks neile väga lõbus olla. No kuidagi nii see lahendus tekis.
Te olete täheldanud seda ka, et räägitakse, noh, lavastajad meenutavad mõnda lavastust, muusikut, mõnda plaadi sündi, et kui see sünd käib niimoodi piltlikult öeldes läbi valude, vaevade ja vaidluste ja teinekord riiuga, et siis see tulemus võib olla tegelikult väga hea, samas kui see eelnev tööprotsess on sujunud niimoodi libedalt ja lõbusalt ja toredalt, et siis tulemust võib olla nagu ei olegi. Kas selles on mingi loogika või? Te olete täheldanud seda, et mingi asi, mis on tulnud väga keeruliselt ja raskelt, ongi väga äge lõppkokkuvõttes ja see, mis algul paistab, et läheb väga libedalt, siis võibolla ülem ei tulegi enam meelde, et selline asi ka tehtud on.
Ma ei ole väliline müstik niukstes asjades. Üldiselt kunstnik lavakujundaja peab olema üsna praktiline inimene. Me võime rääkida küll sellistest tunnetest ja nõiduslikest nägemustest ja asjadest, aga lõppkokkuvõttes pean mina ütlema, nii, meil on vaja nii mitu karpi naelu, meil on vaja nii mitu nii pika lauda ja nendest nii palju peavad olema hööveldatud, nii et sa ei saa päriselt luuleliseks jääda. Ja nüüd lavastuse ettevalmistamisel on ka pigem see järjekindlus. Kõigepealt mõelda mõtted selgeks kohe alguses ja see kõige lihtsam, kuid võibolla kõige tähtsam asja on see, mida me teeme ja milleks. Nii. Ja siis minna edasi, jätkata, et üldiselt annab see tulemuse. Kui nüüd tekivad sellised tormid, maavärinad ja üleujutused töötegemise käigus, mida keegi pole osanud ette näha, siis nagu kõik loodusõnnetused on need ohtlikud, aga ei ole välistatud, et sünnib midagi sellist, mida ka tõesti keegi ei osanud ette näha ja see, mis sünnib, on erakordselt huvitav ja uus. Aga seda ei saa niiviisi esile kutsuda, et me laseme kuidagi asjad käest ära ja siis
vaatame, kas tuleb paari.
Kas tuleb see pauk ja siis nüüd sünnib midagi uut. Ikkagi ei sünni, kui me ei ole selleks enne vaeva näinud. Mulle näib, et terve maailma ajaloos ütleme talletatud ja kirjeldatud kunsti ajalugu, kunsti loome. Et iga uus ajastu toob midagi uut. Jälle leitakse uus lähenemine, uued võtted. Kust need tulevad? Millegi pärast ma arvan, et ei tule nad ühtegi nii, et mingi küünel läks peas põlema ja suur inspiratsioon viis selle terve inimkonna kolm hüpet edasi. Need uued asjad tekivad ikkagi seostest. Et töötatakse, ma ei tea, võibolla see kõleb veidi igavalt, aga kuidas teie näiteks teadustate, et mul tekis nüüd üks uus idee, mida mul enne ei olnud. Kuidas mingisugune uudne mõte sünnib?
Mul ilmselt ei ole ammu sündinud, ma ei julge kirjeldada praegu. Silmad lähevad särama ja
järsku sünda on, eks ole?
Ka näe.
Ega mina ka ei tea täpselt, aga on võimalik, et need uued mõted ei sünnigi teistmoodi, kui me mõtleme neid vanu. Ja siis nad satuvad kuidagi sellistesse suhetesse me oma vahel, et me näeme seal midagi teissugust või uut. Et aga selleks peavad need vanad mõtted, oskused, kogemused olema. No ega ilmaiselt ei ole inimkond taibanud, et koolis käimine on ikka päris kasulik, et ei tasu tohutult palju energiat kulutada, et kui kõike uuesti avastada, paneme selle koolipapa laste ette ja ta aitab neil kiiresti siis vaevaliselt inimkonna poolt korratud teadmisi kiiresti kätte saada. Nii, aga need on kõik vanad asjad, eks ole. Aga kui sul on nad olemas, siis võib juba loota, et tuleb ka midagi uut. Päris tühjalt kohalt ikka ei tule vist.
Kui me siia vahele kuuleme natuke muusikat, mis võiks olla, mis siia sobiks. Mida te kuulete tavaliselt? Ma ei tea, kas töö kõrvale või peale tööd või enne tööd või?
Noh, see valik on väga suur, sest et sõltub ka tööst ja kui ma ikka intensiivselt töötan, siis ma ei pane tähelegi, kas seal on mingisugune muusika kuskil või mitte.
Ei sega ka.
Aga praeguste ilmadega näiteks Eesti lauljatest üks ikka väga äge kuju on Marju Kuut ja tema kõik need aastaajad, mis ta on laulnud. Et need on kõik nii head, et neid võib kuulata alati. Praegu see ilmaga võiks siis mõne sügis loo panna, aga ükskõik millis.
Kuuleme.
Thank you. ja samas lammib lehek viimane, oksad lammib ja kaab.
Meie tänase Kadiraadio kohvilaua stuudiokülaline on teatrikunstnik Silver Vahtre. No, kõik ju teavad, teil on vend ajaloolane.
On.
Kuidas läks niimoodi, et temast sai ajaloolane ja teist sai kunstnik, aga mitte vastupidi?
Kas see... No hea küll, olgu pealegi. See, et mulle meeldis lapsena joonistada, lastel üldiselt meeldib joonistada. Aga kuna see meeldis mulle ka, kui ma suuremaks kasvasin, ja ei kadundki see rõõm ära noh, joonistada, maalidame ka meisteldada siis mingisugusel hetkel ma ütlesin oma ajaloolasest isale et järsku ma tohiksin minna kunstikooli ja ega isa võibolla väga õnnelik selle üle ei olnud tal poleks ka midagi olnud selle vastu kui vanem poeg oleks sammunud, noh, sama rada, kus juures võib, noh, sulle vahta, meie isa, on ikkagi jätnud oma eelja ajaloolijana, õppejõuna, aga muide ka tema ei unistanud lapsest saati ajaloolaseks saamisest. Tal oli, nagu ta on vanaseas rääkinud, oli mitu variant, üks neist oli ka kirikuõpetaja, Samuti meeldis talle väga raamatupidamine. See huvi aitas tal muide teha rahvastikuuringud. Ta oli pädev nagu selliste statistiliste andmete töötlemise koha pealt. Aga noh, lõpuks sai temast ajaloolane. Noh, ta nagu valis ühes suunast, kuhu ta tundis, et on... tasub minna, lihtsalt ühe ala, sest kõiki asjuse korraga teha ei saa. Ja igatahes, kui ma väljendasin jah oma soovi, siis isa hakanud mind sundima seda ümber tegema, aga tema tingimus oli siiski selline, et ma saaksin korraliku üldhariduse, mis tõttu ta ei lubanud mul minna kunstikooli, kus üldhariduse tase ei olnud nii hea, kui ma oleks oma mõtteid plaane muutnud, siis ei oleks see mul võimaldanud võibolla teisi erialasid. Kui ta aitas igakülselt kaasa, et ma saaksin ennast koolitada. Ja nii siis läkski, et ma läksin koolipoisina, koolisin üldse kodus teda,
Tallinnasse.
Läksin Tallinnasse, õppisin seal joonistamist ja igast oskusi, ja mis võimaldas mul siis kunstinstituuti astuda.
Et isal oli õigus?
Oli.
No instituudide lõpetasid, ma pean paperi pealt vaatama, see oli tööstuskunsti erialal.
Ja.
Mis see nagu tähendas selles mõttes, et palju seal selles tulevases töös pidi nüüd olema tööstust ja palju seal üldse kunsti oli?
No tööstuskunsti tänapäeval ja termin on design, mis tähendab lihtsalt kujundust. No tänapäeva keel on nüüd polenist ingliskeelseks läinud ja nüüd on designitakse ka õppekavasid ja kraapsu tegemist ja no ingliskeeles pole selles midagi, see on ikkagi kujundatakse, aga eesti keeles kui ma kuulen, kuidas kõik kohad on disainerid teis, siis ma mõtlen, et mina võin oma diplomid vääpelikult ära peita. Tööstuskunsti eriala pidi koolitama välja jah kunstike, kes on võimelised kavandama siis igasuguseid tarbesemeid. See oli see aeg, kui suur Nõukogude liit see maa, mille võibolla tõelist palet me näeme nüüd takajärgi ja nüüd, kui nad on Ukrainale kallale tunginud, on olnud üldiselt võimekas sõjatehnika välja töötamisel, aga igapäevase elu esemed on armetud, viletsad ja polegi teisi eeti. Et see oli siis see aeg, kus riikliku tasemel püüti olukorda natukene leevendada ja otsustati ka muidugi välismaiste eeskujude najal, et tuleb hakata koolitama kunstnike, kes oskaksid anda tööstusele kavandeid, et tehtaks natuke ilusamaid ja praktilisemaid asju. Ja mitte ainult tarpeesemeid, ka muidugi graafilisi kujundusi. Nii et, et see eriala oli just annud oma esimese lennu, kui mina sinna astusin.
Kas sellest perioodist võib mul kuskil kodusriiulis olla midagi, mis on teie kujundatud, teie jooniste järgi tehtud?
No tarpeesemete tootmine ei õnnestunud nüüd selles süsteemis kuigi võrd, sest et kuigi seal algselt kunstinstituuti disainikateeris ei olnud eraldunud graafiline disain ja mahuline ehk tootedisain, need tegime seal kõike ja peamiselt õppisime ikkagi sellist üld alust või, et, et kuidas üleüldse komponeerida, kuidas analüüsida tarpeesemeid, kust võtta õppust. Näiteks väga huvitavad olid bioloogia praktikumid, et, et leida elus loodusest eeskujusid tehnoloogiliste sõlmede tegemiseks ja aga samal ajal huvitaval kombel see kateeder andis ehkki kunstinstituudis olid ju eraldi maali eriala graafikas kultuur, millegi pärast hoopis nii disainerite kui arhitektide hulgast tulid silmapaistvad kujutavad kunstnikud. Maalikunstnikud Andres Tolts ja Ando Keskküla olid ju disainerid, Siirja Runge täpselt samamoodi, Leonard Laapin oli arhitekt ja nii edasi, nii edasi. Nii et, et, et kuidagi moodi see, see maailm, mida ma kirjeldasin, et, et tellimus oli koolitada inimesed, kes suudaksid tarpeesemeid kujundada. Sest muide, tarpekunst tegeles küll savi, klaasi, materjalide kõigega, aga, aga tarpeesemeid seal võibolla tehti rohkem näituse jaoks. Tarpeesemeid seal ikkagi ei tulnud. No nii, et tõusõnaga siis see keskkond oli ilmselt selline vabameelne inspireeriv, aga igapäevases elus, pagana pihta, kui ma töötasin juba olümpiakujundusgrupis ja käisin Moskvas siis selle asju ajamas, kus veel muide vaadati meie grupis kujundatud graafilist süsteemi ja need Moskva tädid, et Bože moj, mis asja, miks me tellisime nüüd inglaste käest kogu selle graafilise veel? Teil Tallinnas juba kõik teetud.
No.
Muulgas külastasime ka kaubanduspalati näidiste saali. Mina kui tähtis disainer eeslindikust nõukogud Eestis, mulle siis tutvustati kõike seal särras ilmselt. Ja vaadake, siin on nüüd selline asi, selle me hankisime võt sealt maalt, Inglismaalt või Prantsusmaalt. Seda hakkab meil tootma üks tehas Siberis. Ja vaadake, siin on selline kaunis tarpeese ja ma võtan, issand, see on jube kitsch, mingisugune appi plastikust tehtud puu algudega kamin või.
Ja.
Seda hakkab meil jälle tootma see tehas. Ja et niivisi meie edendama eeslindliku nõukogude disaini. No ma olin lihtsalt vaid, kohmasin ainult, et selle õudsa mulaas kamine asemel, et meie kateelis on tehtud väga ilusad radiaatorid, kavandid ja maketid lausa. Seda nagu nad tädid tähele ei pand. Et noh, selline oli see elu siis, ütleme seal.
Aga mis hetkel, no, tegelikult see kõik ju selles lava kunstniku tööst tuleb ju väga hästi kasuks, et kui inimene suudab mõelda kõigi need asjade peale, kuidas need käima lähevad ja millest midagi teha ja nii edasi, kogu see materjali teema. Aga mis hetkel te nagu aru saite, et see teatri kunst on ikkagi see, mis see teile nagu kõige rohkem sobib või?
Ega ma ei olegi siiski kunagi kuskil deklareerinud, et ma olen nüüd loobunud disainide ametist.
Ega üks ei välista teist ju.
Seda kindlasti.
Aga mingil hetkel ikkagi see teater murdis uksest sisse ju.
No õieti oli vastupidi. Mina ei arvanud peale selle, et ma olin, muidu käisin meelsasti teatris ja vanemad viisid mind juba lapsuksena sinna ja mul alati väga meeldis. Erinevalt ütleme Konstantin Stanislavskist, kes on kirjutanud raamatus Minu elu kunstis, et ta lapsena meeldis sirkus rohkem. Minul meeldis teater rohkem. Vot. Aga et seal kuidagi ise kaasa lüües, mul on see, no kui mõttes segi mitte. Kuni ühel kenal päeval tellis kultuuriministeerium minu käest plakati teatri kuu jaoks. Teatritelt noorsoole oli see kord see kampaania sisu. Ja et võtta oleks meil vaja sellist plakatid, mis nagu haaraks terve selle teema. Ja ma ütlesin, et püha müristus, kuidas saan nüüd mina veel siiski ikkagi teatri kauge inimesena teha sellise plakati, mis kuidagi väljendaks terve Eesti teatri ilma. Noh, olekud või tappi. No ma ei saa sinna ju panna ühe teatri näite, et siis teised on jälle solvund ja kõik. Aga nüüd siin tea küll, ikka igale küsimusele leiab vastusse ja siis pakusin, et teeme aarte, tähendab selle komediide laati vaimus lavastuse, kus on selle žandri tegelased, keda ei kujuta mitte näitlejad, vaid hoopis kunstnikud. No, et siis on kõik rahul. Ja see idee üldiselt oli vastuvõetav. Ja siis oli mul vaja kostüüme fotolavastuse jaoks. Ja ma helistasin Estonias, rääksin loo ära, lõpsin kokku ja läksin esmakordselt teatrisse siis tagantusest või valvelauast. Marsin üles siis mööda sellist suhteliselt võidunud treppi ja ühel mademel on suitsu nurk, kus kaks ooperi lauljat tõmbavad suitsu ja arutlevad, et tea, kas õhtul saaks lastele kuskilt viinerit. Aga nad on karvamütsides, sädelevates, kuldsetes, pikkades lüüdes, pikad kõverad, mõõgad, vööl. Kui lähedalt vaadata, siis kõik see kuld ei olnud päris ehtne, aga natukene eemalt oli ta ikka väga äge. No võt, ja tõmbavad siis priima suitsu ja räägivad sellest juttu. Ma jäin seda vaatepilti lumatult vaatama. See oli selline maailm, ma nägin seda esmakordselt. Mul tundus see kuidagi kohutavalt põnev. Ja siis ma marsisin veel edasi, jõudsin kostüümilattu, kus üks väike naiste rahvas. Mul läksid silmad kohe paupidi, seal oli ruumide kaupa kostüüme, mitmes leas, mitmel korrusel. Nii, no mida sinul vaja on siis nüüd? Ma läksin oma murrad, aso, nii, käisime see ringi. Ta tundis igat kostüümi, igat, ma ei tea, bluusikraad ka isiklikult ja peast. Tal polnud vaja mõelda ka, ta läks otsis mulle kõik välja, mis tarvis. See oli teine kord, kui ma võtsin, mis koht see on, mis inimesed siin töötavad. Nii, aga ega ma selle pärast ei hakkanud siis ennast teatlise pakkuma, mulle jäti see lihtsalt sellise vägeva mälestuse, aga ei läinud palju aega, kui astus maatelie uksest siis teatri juht ja ütles, et tervist seltsimise vahtleja. Me ei ole tuttavad, aga ma tean teid küll, et meie teatris on üks mure. Meil noor lavastaja tahab teha Becketi ühte tükki. Ja mitte ükski teatri kunstnik ei ole nõus seda tegema. Loevad tüki läbi ja ütlevad, et seda ei saa kujundada. Ei ole võimalik. Ja, aga et me seal nagu jõinakad inimesed mõtlesime, et küsime hoopis disaineri käest. Et vaadake, palun lugege läbi ja mis te arvate. No ma lugesin läbi ja keitsin õlgu, ütlesin, et mis ajaks teil projekti vaja on, et ma ei näe siin probleeme. Meid oli ikkagi õpetatud koolis kavandama, kui vaja siis nööb nõelas sõjalaevani, kõiksugust asju. Tegin need joonised ära, ainukene väike nali oli siis see, kui töökohad küsivad, kui ma lähen siis kohale vaatama, et vabandust, öelge palun, kas see palm laval peab tõesti olema 22 meetri kõrguna. Ma ütlen, kuidas nii? Kus te seda võtate? No, aga teil on pandud ju mõõdud niivisi. No, aga mina olin pannud nagu koolis õpetati mõõdud millimeetrites. No ja siis tuli see tükk välja ja siis kuidagi juhtus, et küsiti veel ja siis ma ka tegin ja avastasin, et toho hullu, et võib lahendada ruumilisi probleeme ja kus on ka tehnilisi, kohe selliseid raskusi tuleb ületada ja ei ole nii lihtne, et projekteerida lavakujundusi, et teha see veel, kuidas öelda, selliseid ikkagi kunstilises mõttes enda jaoks ka kõitvaid lahendusi ja sellest makstakse raha ka veel.
See on eriti uhke. Siia vahele sobiks mis lugu?
Kui eelmine lugu oli võibolla eestimaisest praegusest ilmast, siis jätkame ilma teemadel, võtame piltid Big Arms the Sun.
Here comes the sun, I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. It's all right.
ja tänase Kadriorde kohvilaua stuudiokülaline on teatrikunstnik Silver Vahtre. Aga noh, mina mäletan teid või teie loomingut nendelt kuulsatelt kunstnike kevad- ja sügisnäitustelt, et see teatrikunst, nagu ütleb ühe teatri niisugune tunnuslause, et teater on kaduv kunst, siis teatrikunstniku kunst, see kaob ju ka väga kiiresti, aga tahaks ju midagi, mis ikka nagu säiliks ka. Et kuidas te olete hoidnud seda balanssi nüüd selle ühe kunsti ja teise kunsti vahel? Või on seal üldse mingit vahet? Kuigi üks kaob ja teine võib-olla ei kao nii kiiresti.
Noh, ei maksa siin nüüd nii ülbega olla, kõik maine on ikka kaduv. See, et, et püramiidid alles on, noh, eks nad on ikka suured korralikult ehitatud asjad ka. Aga üldiselt ka teati kunsti kaduvus on tema loomuses. Kuna lavastus või etendused, mida mängitakse, tasuvad oma kordumatuse eest sellega, et neid enam pärast ei ole. Ka, see, ka kui isegi etendust jätkuvad, siis see, mis on juba läbi saanud, see ei kordu nikuni. Ja lõpuks saab see asja otsa, nii et, et aga saavad otsa siiski maailmakunst on selline justkui hirmuslikalik, aga uskuge mind, enamik asju on ikkagi kadunud. Mida aeg tagasi, seda vähem me ju neist teame. Et selles mõttes ei, kui kestab graafiline leht kauem kui teatrilavastus, vastab tõele, aga kui igaviku ka võrreldes ei ole see noh, märkimisväärne vahe. Nii, aga nüüd küsimus oli siis selline, et, et, et kuidas ma neid nagu noh, niivisi...
Kas hoiate lahus või ja... üritate liita?
No iga, no kuidas öelda, kui ma oskan müüri laduda ja kraavi kaevata, siis kas ma hoian neid koos või üritan neid liita, eks ole? Et eks ma siis teen igat asja siis, kui on just seda asja vaja teha. Et üldiselt on oma abstraktse struktuurina on üsna sarnane, üsna sama nii kirjandusteose nähtava ütleme, pinna või ruumi komponeerimise muusikateose puhul. See on seotud meie enda tajude ja oskustega või võimetega maailma vastu võtta. Nii võib selle nõnda nimetatud kunsti puhul öelda ka, et kõik on üks ja sama. Et mingisugused põhilised võtted on ju sarnased. Nii et, et ja mida sellest järeldada? Ühe žanris tegutsemine mõjub kindlasti rikastavalt, kui sa siis tegutsed noh, teisel alal. Lihtsalt sul on nagu rohkem neid vaatepunkte või aga segamine ajada, neid nüüd ka ei maksa. Ei ole vaja teha teatri lavast graafilist lehte, ei ole mõtet teha, noh, ma ei tea, filmis teatrit ja teatris filmi. Jäägu ikka iga asja oma žandrisse. Alati võib muidugi proovida, kui ma ütlesin näiteks, et et lavast ei maksa teha graafilist lehte. No, samal ajal on ajaloos ikkagi need maalitud, joonistatud kujundused. Need on täiesti iseseisvad kunstiteosed. Nad on kohe vaadeldavad, mis on säilinud muidugi kavanditena ja meie, mida me teame. Aga siiski nende põhieesmärk on lavaruum luua. See ikkagi, see, et neil on nii, et nii palju muud veel see lisaks kunstilist väärtust, et nad on vaadeldavad ka oma ette kunstiteostena. See on lisa ikkagi.
Väga hea, et selle teemani jõudsite. Ma tahtsingi teid lõpuks ikka veel kiita. Selle sama unistuse lavakujunduses on üks väga oluline detail. Või no seal lavastuses, nagu me oleme rääkinud, mängitakse siis ühte näitemängu taga tipu Tiisenhoosen, mille siis selle lavastuse taga fooni te olete ka lahendanud sellise suure maalitud pinnana ja tuletanud meile meelde, et kunagi sellised asjad olidki. Et noh, vist olevat olnud ka, neid nimetati vist fundusdekoratsiooniks, et igas teatris pidi olema siis üks mets ja üks mägi ja üks järv ja üks meri ja mida siis nagu kasutati, kui vaja oli. See on väga kift, et selles lavastuses ka seda näeb nüüd.
No nii ta oli ka, kui tagatipu Tiisenhoose nüüd siin lavastati, rääkimata ka muudest lavastustest, siis kui vaja maaliti foonid. Interjööri on lihtsam teha, saab paigaldada seal seinu markeerivad kulissid ja mööbel ja me saame juba toa, aga kujutada ja talu õue metsa lihtsate vahenditega, siis on see võtta, et kui nad on siis maalitud, et selles mõttes ma ei leiutanud siin absoluutselt mitte midagi uut.
Lihtsalt te tuletasite meile selle vana hea jalgratta meelde,
ja,
et ta olemas on. Mis teie järgmine töö on, teada juba, portfellis tekstiraamat või nüüd vist on arvutis need kõik asjad?
Noh, arvutis jah. Kuigi väga mugav on tekstiraamatuga, kui juba töötada proovides, et kui ta on paperil. Siin on hea sodida ja tuleb midagi pähe kohe arvutis, see on seda palju keerulisem mõnda kriipsuviku teonistada. Kui. Aga noh, lavasta Iva Eensalu iljaaegu võttis ühendust, et Lõuna-Eesti suveteatris järgmine aasta teha üks Eesti algupärand, mille on kirjutanud kirjani Kaidi Vallik, et ma juba natukene nuusutasin seda teemat, et võimalik, et see on järgmine töö. Ja.
Tööpuudus töösõnaga ei ole, ma saan aru.
Noh, ma olen ikkagi pensionär.
See ei ole vabandus.
Mul aega küll ja saan üle 500 euro pensioni ka, mul rahaga küll. Nii et, noh, ütleme, et ma olen ikka väga õnnelik, kui ma oma aja ja raha rikkuses pean siis mõlemat kulutama, sest tullakse küsitakse, kuule, kas sa viitsiksid veel teha mõne kujunduse. No ega ei viitsi väga, aga tegelikult olen rõõmus ka.
Aitäh, et teil oli mahti siia stuudiosse meie kohvilauda tulla. Viitsige ikka. Teil tuleb see hästi välja.
Aitäh.
Ja lõpulaul on mis?
Kuna me räägime täna esietenduvale tükile siin juttu, siis hommikuti ma ärkan selle peale, et meie peaosaline Luisa Lõhmus on tõusnud ja mängib kuskil laval või jalutusruumis klaveril Schumanni. Nii et paneme siis ikka Schumanni unistuse.
Aitäh ja ilusat esietendust.
Thank you. hoopis võõras paigas. Ja võõras puti näi tuttav päik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe ial häälest. Meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad edasi.